Halo, kembali lagi di podcast 4SKS. Jadi di episode kali ini gue akan ngebahas sebuah buku karangan M.H. Ainun Najib atau Cak Nun, judulnya Kiai Hologram. Genre buku ini sebenarnya apa ya, gue juga bingung. Mungkin pembawaan bahasanya sastra, sangat puitis. Diksi-diksinya ya yang kita gak pernah pikirkan dah. Yang dibahas sebagai konten banyak soal kritik sosial, permasalahan-permasalahan politik, sampai masalah religi. Jadi ini kayak gado-gado yang dicampur aduk, tapi nikmat banget dibacanya. Pembawaannya juga abstrak banget. Jadi judulnya kan kayak hologram, tapi ini gue sambil buka bukunya ya. Judulnya kan kayak hologram, tapi judul-judul di babnya itu benar-benar apa ya, abstrak gitu. Kayak contoh, bagian 1 itu tentang hulu cinta, bagian 2 judulnya dikenduri cinta, bagian 3 judulnya memuasai Indonesia, bagian 4 masyarakat tahlil, bagian 5 menjadi kekasihmu, dan sebagainya lah. Jadi abstrak banget. Pada saat gue baca pun gue agak kesulitan untuk mencari kesinambungan. Tapi setelah diteliti lebih lanjut, dan kalau lu bisa menghayati ya setiap bab ya, apa sih intisarinya, jadi ngebacanya tuh gak boleh tekstual tapi harus kontekstual, itu akan sangat menyenangkan bahasanya. Jadi kita akan banyak banget mendapatkan sudut pandang baru, permasalahan yang bahkan kita gak pernah nyangka, oh itu tuh masalah ya gitu, ataupun solusi-solusi yang kita gak pernah nyangka juga. Intinya kalau bagi orang-orang yang gua rasa sering baca jurnal, bacanya biografi tokoh misalkan, bacanya buku-buku cinta, romansa gitu, buku ini sebenarnya perlu adaptasi untuk dibaca oleh kalian gitu. Tapi gue sangat merekomendasikan buku ini untuk dibaca karena wah, menurut gue sih hikmah-hikmahnya bagus-bagus banget. Nah, karena buku ini lumayan abstrak pembawaannya, tapi diksinya indah-indah ya, dan masalah yang diangkat tuh kadang-kadang gak kita pikirkan dan agak susah mencari kesinambungannya. Jadi gue akan coba bahas buku ini dari poin-poin yang menurut gue menarik. Poin-poin yang menurut gue menarik itu gue catat ada 4. Jadi silakan dimaknai ya. Jadi poin pertama itu adalah hidup adalah meneliti. Nah, gimana tuh coba? Jadi Cak Nun bilang di salah satu bab bahwa tujuan hidup seorang manusia adalah meneliti. Meneliti. Maksudnya gimana sih? Nah, ini gue langsung coba buka babnya ya, langsung gue bacain. Jadi Cak Nun bilang gini, begitu lahir dari rahim ibu dan menjadi bagian dari penduduk bumi, pekerjaan utamaku sebagai bayi adalah mempersiapkan diri untuk melakukan penelitian yang panjang. Tuh, diksinya menurut gue apa ya? Gue nggak kepikiran bikin kayak gini. Ataupun kalau gue berpikir pun gue nggak. Kalau gue mikir tentang suatu hal, tentang tujuan hidup gue, gue rasa gue nggak akan terfikirkan hal ini. Hidup itu udah meneliti. Di sini dijelasin adalah mana ya? Oke. Ini. Jadi gini. Sebelum menjadi bayi, manusia memiliki pengetahuan yang prima tentang muatan ruang dan waktu. Tetapi ada pasal. Pasal artinya berarti ada persyaratannya. Bahwa begitu bayi itu lahir, Tuhan membuatnya lupa pada seluruh pengetahuan itu. Alhasil tugas utama manusia lahir di dunia adalah meneliti. Jadi Cak Nun bilang bahwa pada saat kita masih berbentuk ruh ya, belum ditiupkan ke dalam rahim ibu, belum menjadi bayi, kita adalah zat yang tahu akan segalanya. Dan kita dibuat lupa. Karena itu persyaratan kita lahir ke dunia. Kita dibuat lupa supaya selama hidup kita mencari tahu apa sih yang kita lupakan itu. Itu ini sebenarnya agak pusing ya, tapi gue coba menyimpulkan sendiri. Oke, sebelum gue menyimpulkan, ada satu poin lagi dari hidup adalah meneliti. Canon bilang gini, mungkin sangat panjang atau justru pendek. Tuhan merahasiakan ketetapannya atasku, atas semua makhluknya. Kutelusuri masa baikku, kanak-kanakku, remajaku, dewasaku, dan masa tuaku, dengan hanya satu profesi, menjalani ujian darinya. Untuk proses pembelajaran hidupku, itu tersedia asisten-asisten di keluarga ibu bapakku. TK, sekolah, universitas, dan banyak asisten dosen hidupku lainnya. Bahkan sesudah kelas-kelas pendidikan itu, di muka bumi telah disiapkan pula banyak institusi untuk membantu manusia agar mencapai sukses dalam hidupnya. Sukses yang dimaksud adalah menjadi orang pintar, hebat, kaya, dan utamanya menjadi kuasa. Dan perlu berkuasa atas sebanyak-banyaknya mungkin tanah, modal, uang, dan akses-akses kekuasaan. Luar biasa poinnya ya. Jadi yang gue tangkap di sini adalah manusia sesungguhnya makhluk yang paripurna. Kita mengetahui segalanya. Segalanya itu coba gue translate, coba gue maknai sebagai bagaimana caranya menjalani kehidupan sebenarnya. Kalau orang barat ya, mungkin literatur barat bilang passion gitu. Jadi kita tahu kecenderungan diri kita apa. Apa tujuan kita dilahirkan? Untuk berkontribusi atas apa? Tapi kita dibuat lupa. Nah, untuk mengingat hal yang kita lupakan itu, Tuhan memberikan banyak tools. Orang tua, sekolah, universitas, sampai nanti pekerjaan. Bahkan uang yang kita dapatkan dari pekerjaan itu seharusnya juga merupakan tools untuk meneliti siapa sih kita, apa sih tujuan kita hidup, apa sih kontribusi yang harusnya kita kasih di masa hidup kita. Jadi ini sangat deep ya menurut gue ya. Jadi di saat orang-orang modern zaman sekarang berpikir bahwa sukses itu apa, yang difikirkan pasti pertama, gue sangat yakin karena gue pun ada sisi-sisi seperti itu, pasti uang. Gak mungkin bukan uang. Atau mungkin kalau gak uang, materi. Bentuknya bisa, materi itu kan bentuknya bisa uang, bisa rumah, bisa tanah, bisa perusahaan, aset, emas, dan lain-lain. Pokoknya intinya sesuatu yang bisa diukur secara matematis. Lalu pada saat orang sudah mulai punya uang, dia pengen punya pengaruh, dia pengen punya kekuasaan. Kalau dia ada di kantor, dia ingin mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Kalau dia ada di politik, ya dia pengen jadi presiden. Kalau dia dosen, dia ada di universitas, ya dia ingin mengemban amanah lebih gitu. Jadi kaprodi, jadi rektor gitu misalkan. Intinya tujuan sukses orang-orang zaman sekarang itu adalah apa ya, sesuatu yang jangka pendek sifatnya. Mereka memaknai kesuksesan dan keberhasilan itu ada imajinasi materialismenya, ada bentuk nyata yang mereka, ada bentuk profesi, bentuk pendapatan, bentuk aset yang mereka bayangkan. Dan kalau menurut Cak Nun di buku Key Hologram, sukses itu adalah keberhasilan kita untuk mengetahui kita ini siapa gitu. Jadi ini menurut gue cara berpikir yang gue belum pernah temukan di buku-buku lainnya. Mungkin gue aja yang kurang baca ya. Mungkin sebenarnya di suatu buku tentang self development mungkin juga pernah dibahas, cuman dengan bahasa yang berbeda, kurang lebih seperti itu. Jadi hidup adalah meneliti. Nah, apa yang gue maknai dari sini, setiap manusia itu kan punya gen ya. Gen itu menghadirkan sebuah kecenderungan. Kita ini akan punya keahlian apa di masa depan. Misalkan ada anak yang motoriknya bagus, tapi ada anak yang motoriknya gak bagus. Misalkan nih, Kayak misalkan gue gitu. Gue sangat hobi dengan olahraga. hampir mungkin semua olahraga, walaupun gue nggak ahli, gue selalu bisa belajar memainkannya. Gue nggak tahu kenapa itu, tiba-tiba aja, dan gue nggak pernah menekuni sebuah olahraga secara serius yang ikut pelatihan atau pendidikan olahraga, nggak pernah gitu. Tapi bisa aja main gitu. Berarti kan itu sebenarnya kecenderungan ya, gitu. Itu satu hal. Ada orang yang punya kecenderungan dia akan mencapai potensi terbaiknya pada saat dia punya ruang sendiri lebih banyak. Orang yang punya ruang sendiri lebih banyak akan lebih jernih berpikir. Pada saat jernih berpikir, imajinasinya bisa melampaui batas, dan bahkan dia bisa memikirkan, mengimajinasikan apa yang belum orang-orang pikirkan di zaman itu. Terciptalah buku-buku kayak Harry Potter, J.K. Rowling, gitu. Terciptalah kisah-kisah seperti Marvel Cinematic Universe. Mungkin seperti itu. Itu yang gue artikan sebagai kecenderungan. Kalau orang Barat sih gue yakin itu menyebutnya passion. Orang Jepang mungkin ikigai. Jadi meneliti dalam konteks Cak Nun di buku Geologram adalah mencari tahu kecenderungan hidup kita atau apa, sehingga ukuran sukses atau tidaknya seseorang adalah menjadi versi terbaik dari dirinya. Kalau orang yang tidak bisa menjadi versi terbaik dari dirinya, wassalam. Nah, kenapa gue bisa maknai kayak gini? Ini kayaknya adalah jawaban dari kenapa banyak orang yang kaya jadi pejabat tapi hidupnya nggak bahagia, karena mungkin dia tidak memenuhi kecenderungannya. Karena dia tidak mencari apa kecenderungannya mungkin. Karena dia tidak menjalani hidup yang sesuai dengan kecenderungan dan bakatnya. Gitu. Ini interpretasi gue ya. Jadi ini bisa salah. Oke. Lalu poin kedua adalah tentang industri tausiah. Jadi poin pertama kan hidup adalah tentang meneliti. Poin kedua ini tentang industri tausiah. Coba gue buka. Oke. Jadi di dalam tulisan Cak Nun di bab tentang industri tausiah, gua simpulkan sebenarnya manusia zaman sekarang itu punya dua masalah utama. Masalah utama pertama adalah terlalu sering menasihati. Masalah utama kedua adalah terlalu sering meminta nasihat. Jadi masalah utama pertama keseringan nasihatin orang, bahkan bacot lah gitu. Masalah utama kedua, kebanyakan nanya, apa-apa ditanya. Tapi lantas apa yang salah dari menasihati dan meminta nasihat? Bukannya menasihati nih konteksnya, saling mengingatkan dalam kebaikan itu baik, atau bertanya jika kita tidak tahu kepada orang yang kita anggap lebih tahu, itu bukannya baik ya? Lantas apa yang salah dari menasihati dan meminta nasihat? Jadi, aku coba elaborasi ya dari tulisan ini ya. Kalau lu lihat di jagat dunia maya, di IG story gitu, di Instagram, di YouTube, itu banyak banget orang yang kerjaannya reposting, memposting video ustad-ustad. Salah nggak? Menurut gue ya, nggak salah juga gitu. Yang menjadi masalah adalah pada saat orang-orang ini merepost hadis-hadis, ayat-ayat, seolah-olah posisi yang menasihati itu paling benar dan yang dinasihati itu bodoh. Tentu saja ini tendensi gue, karena kan gue gak bisa, karena soal merasa paling benar dan menganggap orang lain bodoh itu kan soal hati. Perasaan di hati kan gaib ya, gue gak bisa melihat dan mengukur itu. Jadi ini statement gue tadi itu bisa ada unsur kesalahannya. Jadi coba gue ambil apa sih statementnya Cak Nun. Jadi gini, mana ya? Sebentar. Nah ini, sekarang ini banyak orang selalu gatal untuk menasihati. Dan kebanyakan orang seperti maniak untuk selalu minta nasihat, motivasi, pencerahan, seolah-olah sudah habis bahan-bahan yang berasal dari Allah dan Rasulullah. Sampai akhirnya, nasihat dan menasihati ini menjadi industri. Nah gitu. Jadi yang gue maknai dari statement Cak Nun di K-Hologram ini soal menasihati dan meminta nasihat, intinya sih kalau kita mau menasihati itu tunggu ditanya. Kalau lu merasa punya kelebihan dalam bidang agama, dalam bidang syariat gitu, sebaiknya gunakan ilmu lu ketika ditanya orang gitu. Kalau ustadz itu kan dia datang ke sebuah majelis taklim karena dia diminta untuk memberikan ilmunya. Ya wajar dong dia ngomong. Tapi kalau kalian-kalian yang tidak punya background pendidikan syariat agama, atau kalian-kalian yang belajarnya hanya dari YouTube aja gitu, menurut gue sebaiknya kita harus lebih bijak sih. Sebaiknya hindari menasihati orang kalau tidak ditanya. Kalau orang tuh nanya ke lu, menurut lu gimana sih riba itu misalkan, lu punya hak untuk menjawab, karena pada saat orang bertanya ke lu berarti lu di acknowledge gitu, lu diakui keilmuannya gitu, lu diakui pendapat dan argumennya. That's it gitu. Jadi gak menjadi masalah lu mau ngomong apa aja. Tapi yang terjadi di zaman sekarang adalah orang-orang tuh sangat sangat hobi menasihati orang. Itu sampai di WA stories tuh ada yang gue mute tuh, saking dia banyaknya, aduh, ngasih-ngasih ceramah gitu. Dan gue tahu dia tidak punya background ilmu agama gitu. Jadi gimana? Jadi kan orang susah respect ya. Itu mungkin kelemahan gue gitu. Terus dalam hal meminta nasihat, masalahnya adalah seolah-olah hikmah Tuhan itu udah habis. Hikmah Tuhan tuh dalam artian gini. Jadi Al-Quran itu kan ada ayat ya, ada statement di Al-Quran. Tapi hikmah dari ayat itu harus kita cari secara mendalam. Yang terjadi di zaman sekarang adalah, menurut nih yang gue pernah dengar ini di salah satu kajian Cak Nun, yang terjadi di zaman sekarang adalah orang itu taklid 100%. Apa itu taklid? Jadi mentor gue itu pernah bilang bahwa ada level pengambilan keputusan dalam istilah Arab atau Islam gitu. Ada taklid, itiba, dan ijtihad gitu. Itiba gue lupa apa, tapi taklid itu intinya tunduk 100%. Ijtihad artinya kita ada proses pencarian sendiri gitu. Orang zaman sekarang itu gak tahu yang mana dia harus taklid, yang mana dia harus ijtihad, yang mana harus itiba. Semuanya taklid. Ustadz A bilang A semua. Ustadz B bilang B semua. Jadi gak ada ruang di otak dan hatinya itu untuk mencerna apa sih hikmahnya buat kehidupan gue. Itu kalau gue tangkap dari buku ini dan salah satu kajian Cak Nun. Jadi ini bukan statement gue ya, harap tidak disalahkan gitu. Jadi solusinya sebisa mungkin kita hanya menasihati kalau ya ditanya. Pada saat orang sudah mengakui argumen dan kepakaran kita, dan dengan menanyakan kita, berarti ya itu saatnya menasihati. Tapi kalau enggak, ya sebaiknya enggak lah menurut gue gitu. Nah, hikmah yang gue ambil nih, ini baru nih statement gue. Hikmah yang gue ambil dari statement-statement di bab industri tausiah ini adalah, gue teringat sama mentor gue. Jadi gue rutin bertemu kajian personal sama salah satu senior gue di kampus, namanya Bang Ajib, Ngajai Bulasor gitu. Dia salah satu orang yang sangat bisa merubah hidup gue pada waktu itu, sampai sekarang. Jadi pelajaran yang dia kasih ke gue adalah spektrum agama itu ada tiga. Jadi ada tiga cara memandang agama dan Tuhan. Pertama itu syariat, level 1 itu syariat, level 2 itu hakikat, level 3 itu makrifat. Syariat adalah apapun soal agama yang berhubungan dengan ritual dan hukum. Apa misalkan, apa ya contohnya, riba boleh atau enggak, itu syariat. Sholat subuh harus 2 rakaat, itu syariat. Al-Fatihah itu bacanya kayak gimana, itu syariat. Hakikat di mana? Contoh gini. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Itu kan nilai Islam ya. Jadi sebisa mungkin orang Islam itu menjaga kebersihan. Orang Islam di Indonesia yang tinggal di Jakarta, kota Jakarta itu kan sampahnya banyak banget ya. Ya jangan Jakarta deh, Bekasi deh, kota gue sendiri itu banyak banget. Wah, kacau lah, gue gak ngerti manajemen sampahnya gimana. Padahal mayoritas di sana tuh kalau gak salah PKS. Maaf ya, bukannya bermaksud untuk menyudutkan salah satu pihak. Enggak, ini contoh aja. Tapi maksud gue, sebuah kota yang mayoritas itu dihuni orang Islam itu ternyata tidak bisa menjaga kebersihan. Berarti sebenarnya secara nilai mereka tidak mengamalkan nilai Islam walaupun mereka sholat. Jelas ya. Jadi walaupun mereka sholat, mereka tidak mengamalkan nilai Islam. Bandingkan dengan orang Singapura yang sangat amat bersih, padahal mayoritas bukan Islam. Artinya orang Singapura yang secara akidah itu tidak Islam, dia mengamalkan nilai Islam. Nah, nilai Islam ini yang disebut hakikat. Akan banyak sekali nilai Islam itu selain kebersihan, kejujuran. Jadi misalkan ada wali kota atau gubernur atau presiden, dia non muslim tapi adil seadil-adilnya. Orang yang korupsi dihukum, gak pernah ngambil uang rakyat, itu kan adil. Untuk menadilkan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Berarti sebenarnya dia walaupun tidak berakidah Islam, dia tidak bersyariat Islam, tapi dia memiliki hakikat Islam. Dia mengamalkan nilai-nilai Islam. Nah, makrifat itu adalah, itu level sufinya lah, kalau Bang Haji pernah bilang. Jadi Cak Nun juga pernah bahas soal makrifat. Makrifat itu adalah pada saat, Kalau gue gak salah, bersatunya manusia dan Tuhan. Bersatunya udah, jangan dipikirin makhluk sama Tuhan itu jogres, gak bisa gitu. Gak gitu maksudnya. Jadi apa yang dikehendaki Tuhan itu menjadi kehendak kita, apa yang dikehendaki kita itu menjadi kehendak Tuhan. Sering kan kita dengar kalau nabi-nabi itu kalau disakitin, ya Allah saya udah gak tahan, turunkan azab buat kaum ini, jadikan turun azab. Nah gitulah. Jadi apa yang kita minta tuh menjadi kehendak Tuhan juga, dan apa yang Tuhan kehendaki menjadi kehendak kita juga. Jadi udah gak ada perbedaan kehendak antara Tuhan dan manusia, sudah satu gitu. Jadi manusia mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dalam hidupnya gitu. Nah, hikmah yang gue coba ambil dari bab industri tausiah dan gue sambungkan dengan nasihat tentang syariat, hakikat, dan makrifat dari mentor gue, Bang Ajib. Kalau kita melihat diri sendiri, lihat syariat. Sholat lu udah 5 waktu belum misalkan? Bacaan sholat lu udah benar atau belum? Puasa lu bolong-bolong apa enggak? Cara melihat diri kita tuh melihat dari perspektif syariat. Tapi kalau melihat orang lain, lihatlah dari segi hakikat. Ini otomatis mengkritik statement gue yang sebelumnya. Dan tadi gue bilang banyak orang-orang yang posting ceramah-ceramah ustadz padahal mereka bukan ahli agama. Sampai gue mute itu orang-orang. Berarti gue salah, karena gue melihat orang itu dari segi syariatnya. Lu punya ilmu apa? Gue salah di situ, gue akuin. Karena gue gak sempurna. Harusnya, kalau dari segi hakikat, gue melihat orang-orang itu dari segi, lebih baik mereka kayak gitu daripada mereka nyebar gambar bokep gitu misalkan. Lebih baik mereka kayak gitu daripada nyebar-nyebar info makar, info demonstrasi. Mendingan nyebar-nyebar nilai-nilai syariat gitu. Jadi ada nilai kebaikan yang sesungguhnya orang-orang yang ngeposting tentang agama di sosmed itu sebenarnya punya nilai-nilai kebaikan yang sangat baik gitu. Tapi kita aja nih sebagai audiens yang nggak bisa melihat hakikatnya. Itu ini buat pembelajaran juga buat gue. Jadi ketika melihat diri sendiri, lihat dari segi syariat. Ketika melihat orang lain, lihatlah dari segi hakikat. Dan pada ujungnya tujuan manusia itu kan kembali kepada sang pencipta kan. Dalam konteks kehidupan, pada saat di dunia sebisa mungkin tujuan kita adalah bersatu dengan kehendak Tuhan itu. Jadi seorang bijak pernah berkata kepada gue bahwa aku ingin bahagia. Sesungguhnya keinginan aku ingin bahagia itu adalah sesuatu yang salah. Kenapa? Karena ada kata aku dan ada kata ingin. Aku mewakili ego. Jadi kan ada, masih ada aku, diri kita gitu. Itu tuh pengakuan atas egosentris kita gitu. Dan ada kata ingin. Ingin tuh mengungkapkan hasrat, mewakili kata hasrat. Ingin mewakili kata hasrat. Sebaiknya dalam hidup itu tidak ada ego dan tidak ada hasrat. Yang ada hanya kebahagiaan. Nah, gitulah. Jadi menurut gua, yang gua interpretasikan dari bersatunya kehendak manusia dan Tuhan adalah pada saat manusia itu tidak punya hasrat apa-apa dan pada saat manusia itu tidak punya ego apa-apa. Yang mana itu sangat susah. Gitu. Itulah soal makrifat. Lain kali kayaknya boleh nih gua ajak orang yang ahli soal ini untuk bahas. Okay, next. Poin ketiga adalah soal puasa. Jadi di sini Cak Nun berstatement soal ini ada di bab memuasai Indonesia. Oke, jadi gini, ibadah yang paling mulia itu kan katanya puasa ya. Jadi kalau sholat kita bisa kelihatan sama orang, zakat kita harus ngasih uang kita atau beras kita ke yang menerima zakat. Ada orang yang menerima di situ. Tapi kalau puasa itu hampir susah diketahui. Kita bisa merahasiakan itu. Artinya puasa itu adalah sebuah ibadah ritual yang menurut Cak Nun di sini paling afdol untuk meminta sesuatu, untuk memohon sesuatu. Konteks memuasai Indonesia ini adalah, jadi di sini plotnya adalah ceritanya Cak Nun lagi ngobrol sama anaknya. Ini gue rasa sih Sabrang ya, Mas Noeleto. Tak buka lagi, gue buka deh. Nah ini. Jadi gini, ada tiga hal yang saya khawatirkan. Ini kata anak ke Cak Nun. Ada tiga hal yang saya khawatirkan. Yang pertama, kaum muslim. Yang kedua, bangsa Indonesia. Yang ketiga, umat manusia. Wah, hebat amat kamu. Besar amat urusanmu. Gila. Umat manusia, kaum muslim, rakyat Indonesia yang kamu khawatirkan, kata Cak Nun. Lah, saya menderita dan sedih karena tiga hal itu. Jadi saya izin berpuasa itu untuk memuasai tiga hal itu. Loh, maksudnya apa memuasai? Memuasai tiga hal itu. Jadi memuasai muslim, memuasai bangsa Indonesia, memuasai umat manusia. Terus kata anak Cak Nun, bahasa Jawanya puasa itu kan poso. Memuasai itu masani. Pada seseorang, berpuasa berhenti pada tindak puasa itu sendiri. Memuasai berarti memfungsikan puasa. Memfungsikan puasa sebagai sarana untuk mencapai sesuatu pada sasaran tertentu. Nah, di sini gue mulai bingung. Di sini gue agak mulai apa ya, berpikir. Jadi pada saat seseorang tidak melakukan apa-apa untuk Indonesia, itu kan berarti dia berpuasa. Berpuasa dalam, bukan dalam konteks ritual agama yang gak makan gak minum. Orang yang bisa jadi pejabat, bisa punya kekuasaan, tapi dia menolak kekuasaan, itu kan berarti dia sebenarnya berpuasa atas kekuasaan itu. Misalkan ada orang yang sebenarnya punya peluang, punya akses untuk memperbaiki Indonesia, untuk menjadi penguasa Indonesia, untuk memiliki pengaruh di Indonesia, tapi dia tidak mengincar itu. dia tidak melakukan itu, berarti kan sebenarnya dia sudah melakukan puasa. Nah, puasa itu ibadah yang paling disenangi katanya gitu. Dan potensi untuk dikabulkan permohonannya lebih tinggi. Berarti pada saat kita memuasai Indonesia, secara tidak langsung Tuhan yang akan memperbaiki Indonesia untuk kita. Walah ini, wah ini agak pusing nih. Gue sampai baca bab ini tuh 5 kali sendiri. Karena gak relate sama kehidupan gue, gak relate sama pola pikir yang gue temui di masyarakat. Tapi setelah gue pikir-pikir, ada benarnya juga. Jadi apa ya, pada saat kita kayak gini deh contohnya, kayak tadi gue bilang, nabi-nabi itu kan punya mukjizat ya. Nabi-nabi juga pada saat dia meminta sesuatu, potensi dikabulkan oleh Allah itu besar. Karena apa? Karena mereka kekasih Allah, karena mereka kekasih Tuhan. Pertanyaannya, kalau kita manusia biasa ini yang bukan kekasih Tuhan, gimana caranya supaya bisa dikabulkan, potensi dikabulkan permohonan itu besar? Ya berarti kan melakukan sesuatu yang mulia dong. Nah, ibadah ritual yang mulia itu kan yang tadi gue bilang, yang Cak Nun bilang bahwa ibadah yang tidak ketahuan itu puasa kan. Nah, kita pindahkan konteks itu ke dalam kehidupan sosial. Pada saat kita tidak melakukan apa-apa untuk Indonesia, itu berarti bukan sesuatu yang buruk juga, itu konteksnya menguasai. Nah, ini agak pusing gue di situ. Selama ini kan yang gue tahu, dan mungkin orang-orang tahu, kalau kita mengetahui sesuatu dan kita merasa kita bisa memperbaiki sesuatu, ya fix it, bukan malah didiemin gitu. Gitu. Jadi perspektif ini kayaknya bisa dipraktikkan buat buat kondisi yang udah gak bisa dirubah lagi. Udah mau manusia berpikir kayak gimana pun gak bisa ngerubah kondisi ini. Nanti berarti kan sebenarnya Indonesia menurut Cak Nun di sini itu adalah sebuah objek yang nggak bisa diperbaiki secara manusiawi kan, secara kekuatan manusia itu nggak bisa diperbaiki lagi. Makanya dia menulis soal puasa Indonesia ini, puasa Indonesia biar Allah yang memperbaiki. Sepertinya gue bisa bikin satu episode lagi soal Indonesia, masalah-masalah Indonesia menurut Cak Nun dan solusinya. Tapi gue harus cari referensinya deh, karena gue gak berani berstatement soal ini. Terus yang keempat adalah, kan tadi gue udah bahas 3 poin ya. Poin pertama, hidup adalah meliti. Poin kedua, industri tausiah. Poin ketiga itu adalah memuasai Indonesia. Poin keempat adalah memperbanyak kekasih Tuhan. Jadi alasan Cak Nun kenapa dia berkeliling Indonesia bikin jamaah ma'iyah keliling Pulau Jawa, kita taunya ceramah ya, kajian gitu, dari udah hampir 20 tahunan dia melakukan hal itu adalah membebaskan manusia. Membebaskan dari apa sih? Jadi Cak Nun dalam bab 1 bilang bahwa hidupnya tuh sangat merdeka. Hidupnya tuh sangat tidak diatur dengan stereotip yang ada di masyarakat menurut dia. Jadi kan kalau ustadz itu harus ahli agama katanya, harus lulusan Arab misalkan. Nah, Cak Nun tuh gak berpikir kayak gitu. Orang dia aja gontor di DO gara-gara ngelawan Jasus gitu kan. Jadi dia berpikir bahwa hidup yang diberikan oleh Tuhan kepadanya adalah hidup yang merdeka. Sehingga tugasnya adalah memerdekakan orang lain. Pada saat manusia sudah di tahap merdeka, artinya secara istilah agama itu gue menyebutnya tauhid. Nilai merdeka dan tauhid itu jika didefinisikan. Jadi kalau gue tanya apa definisi tauhid, pasti kan ya pokoknya ke Allah 100%, pasti kan jawabannya kayak gitu. Gue coba memberikan satu alternatif definisi yang selama ini gue pegang. Tauhid atau merdeka adalah dominasi Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada dominasi selain Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi itu sekaligus apa ya, sekaligus mendefinisikan arti Tuhan itu sendiri. Definisi Tuhan menurut gue adalah sesuatu yang mendominasi hidup manusia. Jadi kalau asyhadu alla ilaha illallah berarti kan tiada Tuhan selain Allah. Berarti tiada sesuatu yang mendominasi hidupku selain Allah, itu istilahnya. Jadi memperbanyak kekasih Tuhan dalam konteks anon adalah itu membuat orang tuh benar-benar mencintai dan memahami apa itu Tuhan. Ini agak sulit gue pahami waktu gue awal baca, tapi setelah gue renungkan dan gue coba hubungkan dengan apa yang terjadi masyarakat zaman sekarang, itu gue bisa nemuin banyak contoh. Banyak orang berlomba-lomba pakai kerudung dan berusaha saling menginsafkan orang-orang yang tidak pakai kerudung. Tapi di satu sisi ternyata dia pakai kerudung karena ikut-ikutan. Pas ditanya, kenapa kau pakai kerudung, ya disuruh orang tua. Itu loh, ngerti gak maksudnya? Jadi dia pakai kerudung bukan, jadi pada saat dia pakai kerudung dia terdominasi oleh perintah orang tuanya. Sama halnya pada saat kita bekerja, kenapa kamu bekerja? Jawaban dia adalah ya karena saya nyari butuh uang. Berarti dominasi dia adalah uangnya. Beda halnya ada seorang yang bijak berkata, kenapa abang kerja? Jawaban itu menurut gue sangat aneh tapi dalam banget. Kenapa saya kerja? Karena Tuhan memberikan saya kecenderungan, dan kecenderungan itu harus saya pakai untuk membantu orang lain. Kebetulan saya punya kecenderungan menghitungnya teliti, jadi saya ngebantu orang dalam bidang akuntansi. Orang membayar saya itu adalah bonusnya. Gitu coy. Jadi wow, ternyata tauhid itu bisa diterjemahkan dalam konteks yang bermacam-macam. Dan dari situ gue makin sadar bahwa mungkin gue sendiri pun masih jauh dari kata itu, dari kata tauhid itu. Ya semoga kita bisa sama-sama belajar. Oke, dari empat poin yang gue dapat dari buku Kaya Hologram, yang paling merubah hidup gue itu adalah soal meneliti. Jadi pada saat gue mendalami soal hidup adalah meneliti, itu gue bener-bener pikirin banget. Nah, gue baca bolak-balik dan sepertinya memang itu yang paling ideal. Jadi tujuan hidup adalah mencari tahu kecenderungan kita apa, mencari tahu kita ini siapa. Kita ini siapa tuh bukan siapa nama lo Bimantoro, bukan siapanya, tapi kita ini zat yang punya kecenderungan apa, punya kelebihan apa, sehingga kita bisa mengkontribusikan itu di kehidupan kita. Misalkan gini, misalkan ada orang yang punya keahlian, punya kecenderungan, dia jago banget menjelaskan satu hal dengan simple. Dia punya kecenderungan, dia seneng banget belajar. Belajar itu bukan belajar akademis gitu, tapi punya curiosity yang sangat tinggi gitu. Kecenderungan itu bisa dia terjemahkan dalam profesi, ya kan, jadi guru atau jadi dosen, karena dia membantu orang lain untuk mengerti satu hal. Konsekuensi material yang dia dapatkan dari memenuhi kecenderungan hidupnya adalah dibayar. Itu jadi gaji adalah tools untuk kita meneliti pada ujungnya. Mungkin semakin kita bertambah umur, kita akan sadar bahwa ternyata kecenderungan kita tidak sesempit itu. Ternyata, oh, kita tuh tidak seperti yang kita bayangkan pas kuliah. Ternyata mungkin hobi, passion kita bisa berganti. Kan penelitian juga gitu. Penelitian kan pasti ada umurnya. Per 10 tahun harus diteliti ulang, misalkan. Jadi kehidupan adalah penelitian. Mencari, kita berhipotesa, menemukan kesimpulan dan mengamalkannya. Pada saat umur kita lebih dewasa, kita lebih matang, kita lebih bijak, kita akan mengerti sebenarnya ada yang perlu kita upgrade. Itu. Jadi itu pemaknaan gue dari statement hidup adalah meneliti. Demikian episode kali ini. Thank you.